Ukrainako gerrak berriz ere mai gainean jarri du haurdunaldi subrogatuen gaia. Ukrainara jotzen dutelako askok modu horretan aurrak izateko ane.
Eta Manu, ikusi ditugu hainbat klinikatan adibidez, ba umeak jaiota eta kanpotik bila joan behar zaizkien gurasoak ba bertara joan ezinik eta errealitate gordin hori ere ba azaleratu du gerrak.
Izaro Agirre Beitia, Izaro, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta Iñaki Gomez, egunon Iñaki.
Egunon bai.
Izaro, zuek adibidez bete-betean harrapatu zaituzte gerra egoera honek, zuen umetxoa laister jaiotzeko azelako Ukrainan, ezta?
Bai, ekainak 13erako espero dugu eta ba guzti zarrapatu dugu bai egoera honek.
Bai, esan duzu ekainerako?
Ekainak 13 bai.
Konforme. Iñaki, eta momentu honetan non dago ama urduna, ama gestantea esango genukena?
Ama, bueno, bete senarrakin eta bere bi semealabekin Zitomirren bizi izan.
Hori zara Ukrainako toki bat,
ezta? Bai, Ukrainako hiri bat, Kievetik 121 kilometrotara dagoena, eta gerra hasi, eta hortik aste terdira do, ba, erabakizun Polonia rutz jutia. Uhum. Eta momentu hortan, dago Zakopane herrian Polonian bizitze bere familia arratekin.
Vale, beraz, zuertez, orduan izaro, emakumeak lortu du Ukrainatik alde egitea eta Polonian dago.
Hori da, bai. Uhum,
bai.
Bai. Gerra piztu zenean izaro, pentsatzen dut oso urduri jarriko zinetela, ez?
Bai, oso egun gogorrak pasagen itun, bai, gainera tokatu zitzaigun Tolosako iauterikin, urdun imaginatu ginean, iauteritan, baino burua gehiago Ukrainian, eta oso gogorra, egunero ginean idazten berari ikusteko ba, bizirik zehola, ez, azkenen gura ardura hori izan, uhum. Eta bai, momentu oso gogorrak pasagen itun.
Gogorra intzaizu Iñaki?
Bai, batuz ere hori, aste terri hori luze, egunak eta orduak oso luze. Idazte genion egoizian, da igual koberturari gabe do balin bat zeuden, ba, ez genuen jakitzen, hartxalde arte igual, ondo zeon, ala ez, ez da orduan, ba, espera hori oso luze. Bai.
Orduak luzeak egingo zitzen izkizuen.
Ze hizkuntzatan komunikatzen zarete berarekin?
Ba, berarekin ukranieraz.
Eta zuek badakizue? Bai.
Ez, baino WhatsAppen aplikazioa da hor, erdera zeire euskera zidazten dugu eta uh-huh. eta ukraniera pasatzen du. Da vale. Bestela dakagu koordinatzaile bat, bai hitz egiten duna erderaz, baino bera ere poloniara junzan, orduan poloniako traiektu hortan bi egun ere inkomunikatuta egon zan, orduan ezin zigun lagundu.
Bai.
Nola du izena, ama ordunak?
Marina.
Marina, eta zer moduz dago bera, ze kontatzen dizu,
Ba, hizkuntzan arazoagatik komunikazio oso fluidoa ez da, ez digu kontatzen asko ere ez. Dakigu astelenen ekografia itera juntzala eta dena ondo daola esan zigun, baino ez dugu lan asko ez diogu galdetzen ere ez da asko hitz egitekoa bera.
Uh-huh. Baino, bai, eta gainera egoera honetan nik usteet ikusita bere senarra Ukrainian gelditu dala, ba, ez da hola guztiz ondo, orduan, ba, nabaitu zaio galderak itxerakoa, ba, bueno, erantzuten dula oso motz, eta, eta, bueno, ba, supongo bengoala, ba, egoera sinistu ezin, ez?
Jakina.
Bai,
bueno, esan dugu, bera, Ukrainetik ies eginda dago, orain Polonian dago, eta zuek, zer daukazue, Izaro, bere gana joateko asmo daukazue?
Bai, datorren, bueno, mendik 15 egunetara, aste santuko porretan jungo gea.
Bai.
Eta egongo gara han 10 egun ba beraiekin ba apoiatzen o ba ber zerbait behar duten o ba bueno ikusteko ez nola dauden beraiek erean.
Ja, eta gero ja jaiotzen denean berriz itzuliko zarete beregana?
Bai, etorriko gea lanea, lana 3 astero egin eta gero ja berriro bueltatuko gea bai ilabete balenago ero, ba jaio baino.
Eta Iñaki gerta liteke umea Polonian jaiotzea, hau ezpada konpontzen bitartean eta ezpadute beren herrira itzultzeko aukerarik eta?
Bai, hori da, ba bueno, mai gainean dakagun ba guantxe asuntuan. Egia esan agentzitik, Ukrainako agentzia, ba bueno, koordinatzen duen agentzia guzti, esan digu oberena dala bertan jaiotzea, ezta? Baino gure gestantia ez balin badu nahi, o nahi balin badu lasai ba Polonian jarraitu, gure abokatuak esan digu arazorik ez zala egongo, ba bueno, paperak bertan egiteko, bai. Luzego igual jungo zaizkigu, baino arazorik ez zionula edukiko.
Esan dugu lehen Izaro, Ukrainako gerrak berriz ere mekainan jarri duela haurdunaldi surrogatuen gaia. Zuek zergatik aukeratu zenuten Ukraina surrogazio bide zumea izateko?
Bueno, ba, aukera desberdinak ikusi genitun, obegiratu genitun, eta, bueno, estatu batuetakin batera Ukrania geneukan aukera, eta, bueno, pues, azkenen aukera ekonomikoagatik, ba, ikusi genun gure aukerentan bakarrik Ukrania zehola, ez, diruan aldetik, eta horregatik aukeratu genun, eta lagun batzuk ere prozesu berdinen zeuden eta informatu gintuzten ba beraiek ere.
Horrelakoetan agentzia batekin jartzen zarete harremanetan, ezta? Eta hortik aurrera gero prozesua nolakoa izaten da?
Bueno, ba agentziakin, bueno, konta biñaki.
Bai, ba bueno, lehenengo gauza egin berrezuna da hori, ba pixat kontrastatu, ez? Agentzi desberdinak bilatu, informazio asko dago, ba prozesu hau munduan zehar herrialde desberdinetan egiten da. Eta gomendatzen dutena da, ba, bueno, kontaktuan jarri, ikusi eta kontrastatu bizkat, ez? Bakoitzan ba, baldintzak eta ikusi. Orokorrian, Ukrainian bezala nik uste bestetan ebai, bai donanteak eta bai gestanteak, izan behar dute ba, ezkonduak, seme alabak aurretik eduki dituztenak, eta ekonomikoki, ba, bueno, ba, estatus on bat dutenak. Eta ordu ba bueno, guzti hori ikusita gure agentzia, bueno, agentzi Kiefen daude agentzi pila bat, ba igual 40 bat edo ba bueno, gure inguruko ba bikote hori eta gero ba foro desberdinetan eta elkarte desberdinetan esperientzia ikusita besteekin hitzein da, ba bueno, erabaki genuen gure ba agentzi hori aukeratzea, ba pixat besteen iritzi ba fiatuz.
Izaro, bada, surrogazioarena eztabaidara egiten duen gaia, ez dakit zerbait esan nahi duzuen horren arira, zerbait esango zenuketen?
Bueno, nik askotan gai honi buruz hitz egiten detenen, ez? Ikusi behar dela azkenen bakoitzak erabakiak hartzen dituen bere bizitzan, ez? Aurreti dakan ibilbidea, ez? Eta gurea, ba, gogorra izan da, eta, bueno, pues, hartu dugun erabaki hau, ez? Horregatik izan da. Eta egia da, igual bai da hola, pues praktika txarrak, egun ze herrialdetan, baina bueno, gu ondo informatu gea eta egile esan agentzia honek, bueno, pues gauza ondo egiten ditu, gestantea ondo tratatzen du, bueno, ez, baldintza honetan dago eta bueno, hori da azkenen, ez? Guk baloratu deguna eta ez dunak ulertzen, pues dakagu beste egoera onartzea baino, ez? Azkenen ez dunak ulertzen hori, baina bueno, gu arro gaude, hartu dugun erabakiagatik eta oso pozik.
Ba, gauza bakara geratzen zaiguan, munduko sorterik honen opa diegu, ez da? Izar hori eta Iñakiri, dena primera joan dadila, bikote, eta aurra ondo jaio dadila, ekainean, ez da?
Bale, ba, eskerrik asko.
Ez dakigu Ukranian edo Polonian, baina, bueno, harremanetan jarraituko dugu, eta entiatu gozate.
Hori da, eskerrik asko bioi.
Izar, Iñaki, vale, eskerrik asko, basarka da.
Bale, eskerrik asko, agur.
Derriar non fenetre, on croit voir le monde disparaître, mais les oiseaux sont là. Chaque jour, ils chantent à tue-tête d'une langue que je crois connaître. L'allégresse ici-bas. J'observe leurs plumes, j'ai le cœur lourd comme une enclume, mais je souris, ma foi. Est-il un comble d'infortune de reprendre ses vieilles habitudes, ses sagesses d'autrefois? Comme toi, je croise les doigts pour quel amour on chante des jours heureux. Que la vie danse sur des pianos à queue. Qu'à l'amour les anges exaucent nos voeux. Et que les gens s'aiment un peu comme nous deux.
Irati Aizpuru Alkezar, abokatu donostiarra, doktore tesiari da egiten, aurdunaldi surrogatuaz, batez ere ama urdunaren eta umearen ikuspegian arreta jarrita. Irati, kaixo egunon ongi etorri Euskadira tirasamoz.
Kaixo egunon, eskerrik asko zuei gomidapenagatik.
Bai, entzun dugu Ukrainan surrogazio bidez aurra izango duen bikote horren realitatea, urduritasuna eta ilusioa aurra izateko, guraso izateko eta familia osatzeko ilusioa ere bai, ezta. Bueno, bikotonen kasuan aurrezta jai oraindik, baina ikusi ditugu Ukrainako kliniketan surrogazioz jaiotako umeak eta gurasoak haien bila joan ezinik, ume hoien egoera psikologikoak arduratzen zaitu.
Bai, hori da, pixka bat ba esan duzun moduan, ez? Nik beti fokua edo muina jartzen dut, arazoaren muina lehenik eta bain emakume horrengan, aurdun dagoen emakume horren errealitatea.
Gestante edo ditzen dioten, ez?
Hori da, gestante deitzen diotena, nik, bueno, ama aurduna, emakume aurduna deitzen diodana, hor hasi behar dugun ikuste dut arazoaren gaiari jorratzeko puntua edo hasiera puntua hori da emakume horren egoera eta gero noski ba orain ere gertatu dan bezala aurrak ja jaiotzen diranean baita ere zein dan horien egoera. Nik uste dut ikuspegi horretatik an jorratu behar dela gaia. Eta gero bai entzun dugu ba guraso izan nahi dutenen errealitate hau baita ere, baina bueno, gaia sakona da. Ikuspegi desberdinak daude eta noski esan duzun bezala arlo psikologiko hori ere oso oso garrantzitsua da nire ustez. Bueno, nik oinarrizko datutxo batzuk edo eman ahalko ditut, ez naiz zelako ni abokatua naiz, ez naiz psikologo edo psikiatra, baina, bueno, bai gustatzen zait ere gai horren inguruan irakurtzea, eta uste dut ere arlo hori jorratu behar dela. Gestazio subrogatu edo haurdunaldi subrogatu hau nik uste dutela, nolabait, zientzia arlo oso desberdinetatikan landu beharreko gaia dela. Ezin dugu juridikoan gelditu edo psikologikoan gelditu, edo desioetan edo nahietan gelditu, baizik eta ondo azaltzeko zer gertatzen ari den ikuspegi askotatik jorratu behar da, baita medikuntza arlotikan ere. Bai.
Galdera asko eragiten dituen gaia da, eta galdera guzti horien bidez, ba, hausnarketa eragin dezakegu ez da, eta hausnartu dezakegu. Adibidez, asteko alde batetik dago guraso izan nahi duten horien ezina eta nahia edo desi hori, bestetik dago bere umetokia jartzen duen emakumea. Asteko, guraso izateko eskubidea daukagu?
Ba, legez, arauz, ez dago nartuta berez, guraso izateko eskubide bat. Ba, besten dena da gero, familia, behin familia hori osatu denean. Honen inguruan ere iritzi desberdinak topatu daitezke, ez errez da absolutua, eta termino juridikoetan ere hitz egiten dugunean, absolutik hitz egitea ez da zuzena, baina, bueno, printzipioz esan dezakegu, ez dagoela guraso izateko eskubide bat.
Nahi bat da, desio bat.
Nik ulertzen dut, oraingo araudiekin, nahi bat edo desio bat dela. Eta hortikan jarraituta ere, nik uste du galdera batzuetan dela, zergatikan jo da gestazio subrogatura eta ez adopzio bidera. Hori ere mai gainean jartzen den galdera bat da, azkenean momentu honetan aurrak eduki ezin dituzten familientzako edo badago bide bat, prozedura administratibo oso konkretu batekin, adopzioaren adena, ez? Eta orduan nik uste du galdera hori ere batzuetan egin behar dela.
Eta badaukazu erantzunik. Hortaz edo, erantzun posiblerik edo, hori aztertu duzu, plantatzen duzu galdera, pixka bat jendeak hausnartu ezan hortaz, eh?
Bai, galdera hori egiten da.
Bai.
Eta ulertzen dut galdera hori zuzendu behartzaiela batez ere guraso hoiei. Hor kontua da adopzioetarako urteak eta urteak behar izan direla ere nolabaiteko adostasun batera ere iristeko batez ere nazioarteko adopzioak egiteko bueno, legeak finkatu ziren eta badakigu ere duela urte asko ere bueno, abusuak, gehiegikeriak eta praktika txarrak egon zirela adopzioetan. Eta ordun hor badago ja gaur egun oinarri bat. Eta, bueno, bide bat pasa behar dute familia horiek gaur egun adopzio egin alizateko, bat zerbitzu sozialetatikan ikastaroekin, eta nola baiteko, azterketa edo egokitasunaren prozesu bat pasa behar dute. Bai, ordun hori erabat finkatuta daukagu, nazioarte mailarako nola egin behar den. Gestazio subrogatua erabat desberdina den prozesu bat da. Familia honek kontatu digun bezala, azkenean agentzia edo enpresa batekin harremanetan jartzen dira, enpresa edo agentzia hauek emakumeak bilatzen dituzte herri hoietan, eta klaro, hor kontrato desberdinak edo obligazio desberdinak sortzen dira, ez? Baina oso prozesu desberdinak dira. Orduan, nik hor bai uste dut planteamendu hori ere egin behar dela. Esan nahi dut, adopzioarekin zergatikan jarri zeran egokitasun hori begiratzeko prozesu hoiek. Bai, gestazio subrogatuan ez dira egiten. Bueno, ziurrenik adopzioan erabaki hori hartu zen, ba nolabaiteko esan dudan bezala, abusu hoiek, gehiegikeria, praktika txar hoiek ekiditeko. Ordun, nik honekin ez dut esan nahi, orain, bueno, praktika txarroiek edo ondorio kaltegarriak zuzenean egongo diren gestazio subrogatuarekin, baina bai maiganean jarri behar dala.
Ba, atentzen baten dizu, adopziorako tramiteak oso zorrotzak izaten dira, eta zergatik ez gestazio subrogatuarako, baldintza zorrotza baitere, edo prozedura bat, ez?
Noski, zergatik ez dago prozedura bat, zeren nik uste dut hemen oinarrian batzuetan, aztu egiten dela, ez dela mai gainean jarri nahi, Espainiar estatuan eta baita Europako beste herrialdeetan oraingoz, gehienetan, gestazio subrogatua ez dago legez, ez dago prozedurarik horretarako, Espainiar estatuan batez ere argi eduki behar duguna da, lege batean badagoela jasota esaldi bat, eta esaten duena dela kontratu horiek deusezak edo nuloak direla. Orduan, teorian egia da, bueno, ebazpen desberdinak daudela organo desberdinetatikan eta gero kontraesan batzuk eta ematen direla, baina ideia argia zein izango litzateke, badago lege bat, nun esaten den kontratoiek deusezak direla, eta erditzearen bitartez finkatzen dela filiazioa, beraz, erditu duen amak izango duela amatasuna, gero bai egia da aita biologiko bat baldin badago, donazioa egin duelako hor ere onartu beharko litzatekeela aitatasun hori, eta gero auzitegi gorenak ere bere momentuan esan zuen, mantendu zuen legeak esaten duena, kontratuak deusezak direla, eta gainera mai gainean jarri zuen aurren salerosketa delitu bate izan zitekeela. Hori daukagu alde batetik. Gero egia da, notaritza eta erregistroen organotikan ebazpen bat aterazela, eta horren bitartez onartzen zela atzerriko estaduetan erregistro zibileko inskripzioa egitea. Esan nahi dudana da, Espainiar estatua momentu honetan ere, auzitegi gorenak esaten duena, erregistro zibiletik egiten dena, kontraesanean dagoela.
Diferentea dira.
Baina, legea dago alde batean, realitatea bestean. Subrogazioa legezko den herrialde batean jaiotzen da ume hori, subrogazioa legezkoa ez den herrialde batera eramaten da, etan registratzeko berez ezingo litzateke legez, baina egiten da.
Egiten da estadoan bertan, hau da, Ukrainian jaiotzen denean, ja tramite guztiak horre egiten dituzte, eta orduan ja aurra ekartzen dute nolabait dagokion paperekin, eta inskripzioa egiten dute, eta gainera Espainiar estatuan bai lortu zena zan, auzitegi gorenak ere onartuta dauka adibidez, amatasun aitatasun prestazio hori adibidez, bai daukate onartuta. Esan nahi dudana da, badagoela, bai, nasketa bat. Baina, abokatu batzuk defenditzen dute argi eta garbi legeak esaten duela kontratu horiek deusezak direla, eta beraz, araudi hori aplikatu beharko litzatekeela beste bat jartzen ez den bitartean.
Zure doktore gotesian hori, amada zuretzako zentroa, ez da? Zertan oinarritzen zara batez ere, zein da zure kezka nagusia, esan. Ama urduna.
Bai, tesia utzi egin behar izan nuela esan behar dizuet, baina jarraitzen dudala.
Gaia interesez, ez da?
Gaiarekin, bai, ezin izan dudalako,
Bukatuko duzu, alako batean.
Noiz baita hartuko dut berriro nik uste dut baietz, baina orain ez nago
horretan bete-betean.
Izen eman da, bai, baina jarraitzen dut amatasun gaiekin. Eta bai, nere muina beti esan dute, arazoaren muina edo jarri behar da emakumearengan. Batez ere askotan ikusten delako, edo jorratzen delako prozesua aurra jaio denean, edo ama erditzear dagoenean, baina askoz ere aurrerago joan behar dugu. Nola kontaktatu da ez, nola jarri dira harremanetan emakume horrekin, nor da emakume hori, zergatikan eramatera doa aurrera horrelako prozesu bat, eta gero ere, pixka balde no esaten nuela, medikuntza ginekologia aldetikan, nola gelditu da aurdun. Ze askotan badirudi, bapatean aurdun daudela, eta erditzen dutela ez, prozesu hormonal eta interbentzio nahiko gogorrak pasako dituzte ziurrenik, aurdunaldi hori sortzeko, ugalketa prozesu teknika, nahiko inbasiboak eraman behar direlako aurrera, eta beste gauza badago ere baita, donazio egiten danea, semena obuluarena ere, hori guztia nola bidarira herrialde horretara. Esan nahi dute, mengo guraso izan nahi dutenek obulo edo semenaren ekarpena egin nahi baldin badute, horren guztiaren atzean ikaragarrizko enpresak eta jendea dabil lanean, estrakzio hori egin behar delako, hori guztia, material hori guztia eraman behar delako hango herrialdera, esan edet.
Gauza asko dira. Horrek eskatzen zaitu, eta aurreko faseak ere eskatzen zaitu, alegia, emakumea aurdun geratu horreko fase horrek ere eskatzen zaitu, edo bueno, bitzat atentzio jartzen duzu, alegia, emakume horrek askatasunez erabakitzen du aurra izan nahi duela, edo behar bada batzuetan, zera, egoera ekonomiko larri batek behartuta erabakitzen du ama gestante izatea.
Hori da, hor bi gai daude, ez, alde batetikan. Emakumearen borondatearen gaia, hor ere, bueno, leno komentatu dugunez ez, feminismoko beste gai batzuetan ere baita mai gainean jartzen dana, eta bueno, hor iritzi desberdinak egon daitezke, ez? Emakume batek borondatez erabaki dezaken ala ez prozesu hau aurrera eramatea. Hori alde batetik, egia da askotan edo bueno, ikusi dela batez ere herrialde batzuetan, ba beraien egoera ekonomikoak bultzatzen dituela prozesu hau aurrera eramatera. Baita ere estatu batuetan, ba bueno, ikasleak, adibidez, unibertsitateko matrikulak ordaindu ahal izateko eta bar. Beste kasu batzuetan ez, familia honek ere esan du, bueno, han emakume edo emakume honek bueno, ba maila sozioekonomiko
aipatu du estatus ekonomiko altukoa izatea edo eskatzen zutela eta baldintza hori zela beraien agentzia jartzen zuen, ezta?
Ordun hor kasuan kasu ikusi beharko litzateke zerk bultzatu duen egoera horretara, baino horretaz gain nikuste badagoela bigarren puntua eta da naiz eta borondatez emakume batek prozesu hori eraman nahi duela esan, guk onartzen dugu hori. Hori giza eskubideek giza eskubideen parametroetan onargarria da. Esan nahi dut, gu askatasunez bizi gera, baino estatu demokratiko eta giza eskubideen aldeko estadoek muga batzuk ere jartzen dizkigute. Esan nahi dut, nik ezin dut orain kalera atera eta zuei esan begira, jar zaitezte niri jotzen soka batekin bizkarrean. Naiz eta nik borondatea azaldu eta zuei esan nik borondatez jarriko naiz hemen eta kalte hori neri egitea nahi dut, estaduek ulertzen dute, estatu demokratikoek ulertzen dute, nire askatasuna mugatu egin behar dutela momentu horretan eta ni babestu egin behar nautela. Ulertzen dutelako niretzat horren kaltegarria den praktika bat ezin dudala aurrera eraman. Naiz eta nik borondatea azaldu. Orduan bi elementu daude, bai, eta niretzat borondatearena bueno, eztabaidagarria da, baina niretzat bigarren puntua garrantzitsuagoa da.
Estaduen kontrola, eta gertaliteke adibidez estaduek zenbait kasutan bestaldera begiratzea, horrelako kliniken aurrean edo zera zurrogotasun amatasun zurrogatua lantzen duten kliniken aurrean bestaldera begiratzea, igual.
Bai, bueno, nik uste dut praktikan momentu honetan eta Espainiar estatutikan agian ez da gai hau nahiko jorratu nahi, esan nahi dut. Ontzat ematen ari dira praktika hau eta errealitatean hemen dago eta egiten ari gara, baina nik uste dut hausnarketa sakona eskatzen duela. Hausnarketa sakona eskatzen duela ea hau ontzat eman behar dugun ala ez. Nik ez daukat formula eta gainera ere debate askotan ez da absolutua izan behar bai ala ez. Posible da erdibideko formularen bate topatzea, eta gero norberak erabakiko du horri baiezko eman edo ez, esan legeak ez du izan beharrik ez erabate nuloak dira kontratu hauek ez dugu inoizon hartuko alabai edo zein modutan. Badaude bideak, besteak beste ea emakumeak prozesuan zehar eskubidea eukiko duen atzera egiteko. Esan edut, gaia oso sakona da, eta hausnarketa prozesu sakon bat eskatzen du nik uste dut.
Aurreko batean esan zen igun, nazioarte mailako batzorde bat mundu mailan ari zela azterketa bat egiten gai honen inguruan. Zaki baduzun berririk, azterketa hori zertan den, ze ikuspegitatik ari diren aztertzen. Zau, arautu beharko litzateke mundu mailan, edo herrialde bakoitzak bere araudiak zehaztu, edo...
Nik uste dut egoera dagoeneko nazioarte mailakoa dela eta eskatzen duela nazioarte mailan ba adopzioarekin egin zen bezala adostasun batera iristea. Ez dakit nola egingo den bere momentuan bai badagorrelako batzorde bat, egia da ikuspegi nahiko zibila jorratzen zutela zibila esan nahi dut, ba, aurra jaiotzen denean erregistro zibileko eta bueno, aitatasun amatasun errekonozimendu horiek nola egin behar ziren pixka bat hori jorratzen zen, baina bueno, gaur egun ere azken urte hauetan ere beste erakunde asko, giza eskubideen aldeko erakunde askok ere beste ikuspegi hori ematen dute, ez, batez ere amarena eta aurrarena. Ze kalte sordakieken beraiei baita ere, ze beste gai bat ere badago aurroiek jaiotzen direnean prozesu naturalak eskatzen die ama biologikoarekin egotea eta harreman hori hausten ari gera bai ala bai, eta aldez aurretik dakigu harreman hori hautsi egingo dela erditu ondoren. Eta horre interesgarria da, psikologo psikiatra perinatalek esaten dutena irakurtzea, nun argi esaten duten aur jaio berri bati egindakiok egun gauzariko kerrena dela amaren gandik separatzea. Beste gauza bada, egoerak behartuta bereizketa hori ematea, bai, kasuan kasu ikusi beharko da, eta batzuetan bereizketa hori ba, eman behar da, ba, ba amak ezin duelako, edo dena delakoagatik. Baina guk onartuko dugu aldez aurretik ja kontratu bat sinatzea, nun aur horri esango diogun erditu ondoren ama biologikoaren gandikan bereiztuko duela, badakigunean horrek kalte eta lesio psikologikoak dituela etorkizunerako eta aztarnak uzten dituela. Hori da egin behar ditugun galderak. Onartzen dugu hori edo ez dugu onartzen hori?
Ba, galdera asko geratzen dira girean, ezta? Gizarteak aztertu ditzan eta erantzun eman diezaien. Irati Aizpuru Alkezar, abokatu, eskerrik asko, gure gan etortzea batik eta zupen hobek ematea batik.
Mila esker zuei, benetan.
Mila esker, Irati. Mila esker. Nous deux.